Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Κλείνει το μαγαζί σιγά σιγά, κατεβάζει ρολά η πόλη, ο κόσμος φεύγει, είναι η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού, και είναι λογικό και φυσιολογικό ο κόσμος να φεύγει, να διεκδικεί κάποιες λίγες ανάσες. Και μιας και μιλάμε για ανάσες, τον μυρίζεις τον 15 Αύγουστο στην Αθήνα, από τα κλειστά μαγαζιά, τα κλειστά περίπτερα, τους άδειους δρόμους, τη δυνατότητα να είσαι στον προορισμό σου μέσα σε λίγα λεπτά από το σπίτι. Βέβαια, η Αθήνα ποτέ δεν αδειάζει. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και αυτό ισχύει. Και κάποια καταστήματα παραμένουν ανοιχτά και αυτοκίνητα υπάρχουν στους δρόμους, όμως όχι αυτό το τρελό μποτιλιάρισμα της καθημερινότητας, αλλά όπως και να το κάνεις, ναι, βλέπεις, κινησούλα βλέπεις. Και είναι και πιο περίεργη η οδήγηση, τρέχουμε περισσότερο, προσέχουμε λιγότερο, αισθανόμαστε, πώς να το πω, κατά κάποιο τρόπο μερικοί οι κυρίαρχοι των δρόμων. Κατά τα άλλα θα πίστευε κανείς ότι και η πολιτική αντιπαράθεση πάει διακοπές και ότι τρέχει με χαμηλές ταχύτητες, να όμως που για άλλη μια φορά και η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο. Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ότι ο ίδιος δεν εξυπηρέτησε συμφέροντα αλλά συγκρούστηκε με αυτά τα συμφέροντα. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε λόγο για νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση, ενώ ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης είπε ότι ο νόμος Παρασκευόπουλου ήταν εντολή του και ότι αποφυλακίστηκαν δολοφόνοι, βιαστές και χιλιάδες κατάδικοι. Σκληρή ανακοίνωση. Στον πολιτικό ανταγωνισμό μπαίνει πιο δυνατά το ΠΑΣΟΚ, αφού κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό ότι ηγείται ανώνυμης εταιρείας με μετόχους εγχώριους ολιγάρχες και τον ίδιο διευθύνοντα σύμβουλο. Μόνο 15 Αύγουστο δεν θυμίζει αυτή η αντιπαράθεση. Τι άλλο, να πούμε για τον Στέλιο Ράμφο, θα τον παράληψη να μην πούμε, έφυγε η ανήσυχη συνείδηση της Ελλάδας. Ο στοχαστής που έψαχνε το αλλιώς, το διαφορετικό, έφυγε σε ηλικία 87 ετών. Ένας ανατόμος, θα λέγαμε, της νεοελληνικής ψυχής και της νοοτροπίας. Είχε παραχωρήσει και εδώ στο Earth News Radio αρκετές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια, πάντα κόντρα στο ρεύμα, κόντρα σε αυτό που πίστευαν και έλεγαν οι πολλοί, χωρίς να κολακεύει ούτε να χαϊδεύει οι πολίτες, ακόμα και αν κάπου παρακάτω τους έβρισκε μπροστά του. Ούτε και σε εμάς ήταν εύκολο στις συζητήσεις, δεν τις ήθελε, δεν τις προκαλούσε, ήθελε το χρόνο του για να σκεφτεί για μία σειρά από θέματα που του άρεσε να μιλάει βέβαια, αλλά αν και γενικώς δεν το είχε με τις συνεντεύξεις, αν μπορούσε να την αποφύγει μία συνέντευξη θα το έκανε. Θέματα όπως η πολιτική, η θρησκεία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, η αρχαιότητα τον απασχόλησαν. Πολλές φορές ήταν ήπιος στις απαντήσεις του, συχνά όμως ήταν απότομος και αιχμηρός. Αν δεν του άρεσε η ερώτηση και ήταν στο φτερό, είχε θέμα. Αν καταλάβαινε δηλαδή ότι δεν ήξερε τι ρωτάς, έκλεινε γρήγορα τη συζήτηση. Αν πάλι του άρεσες ή του πήγαινες, ήθελε το δικό του χρόνο για να αναπτύξει, για να πει αυτά που ήθελε να πει. Ό,τι ζητώ στη ζωή μου είναι να γίνω αλλιώτικος άνθρωπος, μας είχε πει. Έφυγε από κοντά μας ένας ελεύθερος άνθρωπος, ένα ελεύθερο πνεύμα, θερμά συλληπιτήρια στους δικούς του. Ανεβαίνει δραματικά δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων από τα 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, πάνω από 60 οι νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά. Μεγάλες οι έρευνες για τους εγκλωβισμένους. Πάμε στον καθηγητή ευθύς αμέσως, Κώστα Παπαζάχο. Είναι καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Μια δύσκολη στιγμή. Με πολλούς νεκρούς. Τι έχουμε να πούμε για αυτόν τον σεισμό?
Είναι μια ειδική κατηγορία σεισμών αυτή η σεισμή που χτυπήσαν, αυτός όμως που χτύπησε την Κολομβία. Είναι ένας σεισμός για μέσο βάθος, δηλαδή δεν είναι η συνηθισμένη σεισμή σαν αυτή που έγινε στη Βενεζουέλα, χαρακτηριστική σεισμή. Είναι ένας σεισμός που οφείλει στο ότι ένα τμήμα του Ειρηνικού ωκεανού, μια κομμάτι, μια πλάκα που λέγεται Νάσκα, βυθίζεται κάτω από, από το βόρειο τμήμα της Νοτιού Αμερικής και σιγά σιγά μέσα της από μια σειρά από ειδικές διαδικασίες γεννιούνται σεισμοί από βάθη μικρά, 65 χιλιόμετρα, μέχρι 650 χιλιόμετρα στο πολύ ιστορικό της Νοτιού Αμερικής. Εκεί στην περιοχή της Κολομβίας, στο συγκεκριμένο σημείο, η πλάκα είναι σε ένα βάθος γύρω στα 110 χιλιόμετρα και εκεί έγινε ο συγκεκριμένος σεισμός. Το καλό με αυτούς τους σεισμούς είναι ότι είναι ήδη μακριά σου, δηλαδή είναι 110 χιλιόμετρα βάθος, άρα απέχουν τα κύματα που θα διανύσουν 110 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στην επιφάνεια. Το κακό είναι ότι γίνονται στιγμή και επηρεάζουν γενικά μια πολύ μεγάλη περιοχή και έχουν και μια σειρά από συγκεκριμένα φαινόμενα που μπορούν να κατευθύνουν την ενέργεια επιλεκτικά κυρίως προς το πιο εξωτερικό τμήμα της Κολομβίας. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ οι σεισμικές κινήσεις δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ήταν περίπου στα επίπεδα που έχουν εκτιμηθεί για τον σεισμικό σχεδιασμό της Κολομβίας, προφανώς υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του δομικού ιστήρου που δεν είναι επαρκές και το οποίο προφανώς δεχόμενος αυτόν τον σεισμό, ο οποίος λόγω της απόστασης έχει και αρκετά μεγάλη διάρκεια, μια κίνηση πάνω από 20% του G, πάνω από το 20% της επιτάξης βαρύτητας, δηλαδή θα βρεθείτε κάθε ένα κτίριο, ξέρω εγώ, αν ένας άνθρωπος ήταν 100 κιλά, θα τον χτύπησαν ένα σακί με 20 κιλά για αρκετά δευτερόλεπτα. Ένας τέτοιος σεισμός μπορεί να κρατήσει και 15-20 δευτερόλεπτα.
Είναι ο κύριος σεισμός αυτός ο σεισμός?
Ναι, αυτή η σεισμή είναι αυτό που λένε μια και κάτω από το να πούμε
λαϊκά,
δηλαδή γενικά δεν έχουν πολύ φτωχές με τα σεισμικές ακολουθίες. Έχουμε και στην Ελλάδα ακριβώς τέτοιους σεισμούς. Θα σας θυμίσω το 6 στα Κύθηρα, το 8 στο Λεωνίδη. μικρότερο μέγεθο. Βέβαια, έχουμε και τέτοιο μεγέθο, αλλά η σημεία του 6 που έχουν ήταν μικρότερη. Δεν έχουν μικροσυνομικέ ακολουθίε, έχουν πολύ φτωχέ μικροσυνομικέ ακολουθίε. Ένα φεντάρι, κάτι το οποίο ούτε θα αποκαλέσει ορμού, ούτε θα επιπτώσει, ούτε θα επιπτώσει. Έχει όμω το πρόβλημα ότι αυτό ο σεισμό, επαναλαμβάνω, επηρεάζει μια πολύ μεγάλη περιοχή και θα έχει ένα απολογισμό ο οποίο θα είναι πολύ πιο βαρύ από αυτό που ακούσαμε τι πρώτε ώρε. Οι εκτιμήσει μιλάνε ότι ενδεχομένως πλησιάσουμε και τους χίλιους νεκρούς στην περιοχή της Κολομβίας.
Είναι μια τραγωδία αυτό που μας περιγράφετε. Λέτε ότι δεν έχουμε μετασεισμούς. Είπατε ότι σπάει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, μια πλάκα τεράστια στην περιοχή. Τι φαινόμενα έχει δώσει αυτή η περιοχή στο παρελθόν, γνωρίζουμε?
Ναι, είναι πολύ καλά και πολύ καλά μελετημένη η συγκεκριμένη γεωμετρία της κατάδυσης. Δηλαδή, την περίπτωση που έχουμε μια πλάκα που βρίσκεται κανένα ήλιο, στις Άνδες κατά μήκος όλων των ακτών από την Κεντρική Αμερική μέχρι τέρμα κάτω στο πιο νότιο τμήμα της Χιλής και της Παταγωνίας, έχουμε μια σύγκρουση του Ειρηνικού Ωκεανού, ο οποίος χτίζεται αυτή η πλάκα σταδιακά κάτω από την Νότια Αμερική. Φανταστείτε το πιο βαθύ σημείο βύθισης είναι περίπου στο κέντρο της Νότιας Αμερικής. Ξέρουμε με πολύ καλά μια τη γεωμετρία της, γίνονται πολύ συχνά σεισμοί. Στο πιο ρηχό κομμάτι γίνονται και οι μεγαλύτεροι σεισμοί που ξέρουμε στον κόσμο. Μιλάμε για σεισμούς οι οποίοι έχουν ξεπεράσει το μέγεθος 9, όπως ο σεισμός της Τρίτης του 1960. Μιλάμε τώρα για προκατακλυσμιαίους σεισμούς, μοναδικά φαινόμενα αντίστοιχα του σεισμού του Τοχόκου στην Ιαπωνία, του σεισμού της Αλάσκα. Πολύ μεγάλο μεγέθος, με κυρίματος που ξεπερνάνε τα 1000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, μια περιοχή από τις πιο σεισμογενείς στον πλανήτη. Όσο απίστευτο και να ακουστεί αυτό που θα σας πω, ένα σεισμός 7,4 στα 100 χιλιόμετρα βάθος είναι ένα όχι από τα δυσμενέστερα σενάρια που μπορεί να συμβεί στην περιοχή, μια και στο πιο δυτικό τμήμα της περιοχής, στο εξωτερικό κομμάτι κατά μήκος των ακτών, αυτοί οι σεισμοί είναι πολύ πιο συχνοί και φτάνουν και σε πολύ πιο μεγάλα μεγέθη.
Μπορεί να έχουμε δηλαδή και έναν μεγαλύτερη ένταση σεισμό κάποια στιγμή.
Αυτή η περιοχή έχει συχνά, πολύ συχνά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι από το 1950 έχουμε δύο παρόμοιους σεισμούς στο πιο παραλλακό κομμάτι της Κολομβίας, με επίσης πολύ μεγάλες συνεπτώσεις. Δεν είναι απλώς πιθανό, είναι βέβαιο. Η περιοχή αυτή είναι από τις πιο σεισμογενείς στον πλανήτη και σημείς το 7,5, 8 ή και μεγαλύτερη. Δεν είναι άγνωστη, ιδίως στο πιο παραλλακό κομμάτι της Κολομβίας και κυρίως φυσικά νοτιότερα προς την περιοχή της Κιλής. Μιλάμε για μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Ο δομικός ιστός, τα σπίτια, οι πολυκατοικίες, γνωρίζουμε πώς είναι το έδαφος.
Όλα παίζουν ρόλο, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε. Τήρια τα οποία γενικά είναι σε μεγάλες λεκάνες, όπου είναι πιο εύκολο να χτίσεις, αλλά τα εδάφη δεν είναι πάρα τα πλέον τα κατάλληλα. Ενισχύουν συχνά αυτές τις κινήσεις και έχουμε εστιασμένες βλάβες και φαινόμενα. Ο σεισμός του Μεξικού προκάλεσε τεράστια τέτοια φαινόμενα και έχει μείνει στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Γενικά όμως το βασικό πρόβλημα ξεκινάει από το δομικό ιστό. Όπως ξέρετε, δεν σκοτώνουν οι σεισμοί. Οι ανθρώπινες κατασκευές σκοτώνουν. Ναι. Και το βιωτικό επίπεδο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στην Νότια Αμερική περιλαμβάνει και πολύ μεγάλα τμήματα, ιδίως σε οικονομικά ασθενές χώρες, τα οποία είναι περιορισμένη αντισυμική επάρκεια ή δεν έχουν χτιστεί και με κανένα αντισυμικό συνδυασμό. Είναι αφαίρετα, είναι κτίρια τα οποία πραγματικά φτωχογειτονίες, μεγάλες περιοχές τέτοιες και προφανώς αυτά υποφέρουν και περισσότερο. Συγκρίνεται το με το σεισμό που έγινε πριν από ένα παρόμοιο και πιο ρηχό που έγινε στην Ιαπωνία, στο Κουμαμότο πριν από λίγο διάστημα, το οποίο είχε 6 νεκρούς και πολύ πιο περιορισμένες συνέπειες, γιατί οι Ιάπωνες από τον προηγούμενο σεισμό που είχε γίνει είχαν φροντίσει να σχεδιάσουν πολλά κτίρια και να επενδύσουν με τρόπο να χτίσουν σεισμικές κατασκευές. Λοιπόν, οι ίδιοι σεισμοί και μάλιστα ακόμα και δυσμενές σεισμοί μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές επιπτώσεις. Ο αντίστοιχος σεισμός στην Ελλάδα δεν νομίζω θα είχε τέτοιες επιπτώσεις, παραδείγματος χάρη.
Κρατάμε την μακάβρια εκτίμηση ότι αυτός ο σεισμός μπορεί να μας δώσει ακόμη και 1000 νεκρούς, όπως και το 7,4 ότι δεν είναι το δυσμενέστερο σενάριο για την περιοχή, γιατί έχει δώσει πολύ μεγαλύτερους σεισμούς, πολύ μεγαλύτερα φαινόμενα. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Παπαζάχο, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής στο ΑΠΙΘΗΤΑ σεισμολογία. κυρίας Κώστας Παπαζάχος και από την εκτίμηση του κυρίου Παπαζάχου, που είναι μια τραγική εκτίμηση, πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη για τα νεότερα.
Μάλλον έχει δίκιο ο κύριος Παπαζάχος, με δεδομένο ότι έχουμε πάνω από 20 κτίρια που είναι πλήρως ισοποδομένα, πολύ όροφα κτίρια. Να σου πω, Θάνο, ότι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, πριν από κυριολεκτικά 6 λεπτά, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν φτάσει τους 77. Να πούμε ότι το εστιακό βάθος, όπως επαναλαμβάνει το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Κολομβίας, είναι στα 107 χιλιόμετρα βάθος. Είναι ο υψηλότερος απολογισμός, καταγράφεται στην επαρχία της Ρισαλάιντα, όπου έχουμε 42 νεκρούς, Θάνο. Αυτή η πόλη η οποία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το Κάλι, μια πόλη 2 εκατομμυρίων κατοίκων, γνωστή στις διεθνείς ειδήσεις κυρίως λόγω του ότι είναι άνδρο των ναρκοβαρώνων. Το μείζον πρόβλημα λοιπόν παρατηρείται στο Κάλιο, που έχουμε 25 έως 30 κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει πλήρως, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αλεχάνδρο Έντερ, και ήδη οι αρχές του Κάλιο έχουν ζητήσει βοήθεια από την Μπογκοτά και το Μεντεγίν, προκειμένου να συνεχίσουν τις προσπάθειες διάσωσης. Να πούμε ότι ο φωνικότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία στην Κολομβία ήταν το 1985, Θάνο, οπότε τότε είχαμε 25.000 νεκρούς.
Δημήτρη, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Σε μια τραγωδία εξελίσσεται αυτός ο σεισμός στην Κολομβία, με πολλά θύματα, με πολλούς νεκρούς και με την εκτίμηση του καθηγητή, του κυρίου Παπαζάχου, εδώ στο Earth News Radio, ότι μπορεί ο αριθμός αυτός να αγγίξει ακόμα και τα 1.000 άτομα. Επιστρέφουμε πίσω στα δικά μας, να δούμε τι γίνεται με τις αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις. Πάμε στον Δήμαρχο Μάντρας Ιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, να μας πει την εξέλιξη. Καλησπέρα σας, κύριε Δημαρχέ, για άλλη μια φορά.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί, δώστε μας λίγο τον αριθμό, αλλά και το χρονοδιάγραμμα.
Ωραία. Σήμερα έχουμε μαζέψει περίπου 8 αιτήσεις. Βέβαια, εμείς δεν περιμέναμε τη σημερινή ημέρα για να ξεκινήσουμε και συμπληρώνουμε τις αιτήσεις και τους φακέλους και την ορθή πληρότητά τους. Ξέρετε ότι από την Τετάρτη, από την επόμενη μέρα που ελέγχθηκε ουσιαστικά η πυρκαγιά, ξεκίνησε ο Δήμος μας και καλούσε τους πληγέντες να ξεκινήσουν να μαζέμουν σιγά σιγά τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Πλέον έχουμε φτάσει στις 100 αιτήσεις, έχουμε στήσει τα συνεργεία, έχουμε όλα τα στοιχεία των ανθρώπων που έχουν ελεγχθεί. Στόχος μας είναι το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών, τα 600 ευρώ δηλαδή, και τα επιδόματα της οικοσκευής έως 6.000 ευρώ ανάλογα το χαρακτηρισμό του σπιτιού, να έχουν δοθεί μέσα στον Αύγουστο. Mm-hmm. Έχουμε φέρει όλα τα χρονοδιαγράμματα μπροστά. Θυμίζω ότι σε άλλες περιπτώσεις αυτά τα επιδόματα κάναν μήνες. Εμείς σε λίγες ημέρες ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχουμε τελειώσει με αυτά. Και υπενθυμίζω ότι οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό, αντί για μήνες που πήραν σε άλλες περιπτώσεις, έχουν τελειώσει μόλις σε 2 μέρες. Mm-hmm. Αυτό είναι το στοίχημά μας. Είπαμε ότι όσο μεγάλη και να ήταν η πυρκαγιά, όσα προβλήματα και να άφησε πίσω, όσο μεγάλα και να είναι τα προβλήματα, είμαστε εδώ για να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό κάνουμε, είναι στοίχημά μας η ταχύτητα στην αποκατάσταση, η επιστροφή ουσιαστικά των χορηγήσεων και των βεβαιώσεων στους δικαιούχους, αλλά και η γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα.
Κύριε Δημάρχε, τα στοιχεία είναι πλήρη, δηλαδή ο κόσμος έχει αυτά τα στοιχεία που απαιτούν οι αρχές ή χρειάζεται προσπάθεια?
Εντάξει, χρειάζεται μια προσπάθεια, ειδικά σε κάποιες υποθέσεις που είναι περίπλοκες, πιο περίπλοκες ως προς το διοδοτικό κομμάτι, είτε σε δασικό καθεστώς, είτε μέσω νομιμοποίησης, αλλά και ως προς τους δικαιούχους, γιατί πολλές ιδιοκτησίες είναι εξαδερέτου και μπλέκουν με αρκετές κληρονομικές.
Και τι γίνεται, δηλαδή αυτό πώς μπορεί να παρακάμφθει όλο αυτό?
Προσπαθούμε και θα περάσουμε μάλλον και σε μια οικία. Βλέπουμε, δεν είναι βέβαια πολλές περιπτώσεις. Θα περάσουμε να κάνουμε ουσιαστικά τη χορήγηση σε αυτούς που έχουν την νομή ή τουλάχιστον στους συμφωνούντες που δίνουν πλειοψηφία ουσιαστικά στο μερίδιο. Δηλαδή, αν είναι 5 κληρονόμοι και οι 3 συμφωνούν, προχωρούμε με τις 3 που συμφωνούν. Mm-hmm. Σας δίνω ένα αδρό παράδειγμα.
Ναι, το κατανοούμε. Με τις άδειες οικοδομής, ποιος θα υποστεί το βάρος, το οικονομικό βάρος?
Κοιτάξτε, σε αυτή την, ξέρετε, μέχρι τώρα η νομοθεσία έλεγε ότι για τις άδειες κατεδαφίσεως, αλλά και για την ίδια την κατεδάφιση, υπεύθυνος ήταν ο ιδιοκτήτης, όπου χρειαστεί δηλαδή κατεδάφιση. Πλέον με τη ζήτηση που κάνουμε στο Υπουργείο πήραμε και αυτό το κόστος. Αυτό το κόστος, ξέρετε,
Συμφωνία.
Μπορεί να ενέρχεται από 5, 7 ως 10 χιλιάδες.
Για τις άδειες οικοδομών?
Τις άδειες κατεδάφισης και όλα τα έξοδα κατεδάφισης θα τα κάνουμε εμείς ως Δήμος με επιχορήγηση του Υπουργείου. Οι άδειες όπου χρειαστεί νέα άδεια έκδοσης για την ανέγερση και ανακαίνιση των κατοικιών, υπεύθυνος παραμένει εκ του νόμου ο ιδιώτης.
Το λέω αυτό γιατί κύριε Καψιμάλη, ο κύριος Καψιμάλης εδώ στην εκπομπή μας έκανε μια πρόταση η ίδια η εταιρεία να χορηγήσει δωρεάν, να χρηματοδοτήσει δωρεάν 2 άδειες και κάλεσε όλο τον κλάδο να χρηματοδοτήσει όλες τις άδειες που θα χρειαστούν ανέγερσης ενδεχομένως των πυρόπληκτων.
Είναι πολύ, πολύ καλή η πρόταση και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καψιμάλη και όσους μηχανικούς έχουν προσφέρει. Έχουν προσφέρει και άλλοι, όμως θα γίνει ένας συνολικός σχεδιασμός. Είμαστε σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και υπάρχει διάθεση, αλλά θα γίνει επίσημο τις επόμενες μέρες να αναλάβει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος την έκδοση όλων των νέων αδειών που χρειάζεται δωρεάν. Οπότε θα έρθουμε και για πρώτη φορά στην αποκατάσταση, θα πάρουμε το κόστος από τους ιδιώτες και από τις νέες πιθανές άδειες που χρειάζεται να εκδοθούν σε κάθε οικία.
Άρα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα αναλάβει όλες τις άδειες δωρεάν. Είναι ένα πιθανό σενάριο αυτό, μας λέτε?
Είναι ένα πιθανό σενάριο. Βρισκόμαστε σε συζήτηση με την ηγεσία του Τεχνικού Επιμελητηρίου και τον Πρόεδρο και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα ευοδοθεί και αυτό και θα ανακοινωθεί σε αποκοινούμενη συνάντηση.
Ωραία.
Ότι και αυτό το κόστος θα απαλυνθεί και θα το πάρουμε εμείς.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ο κύριος Αρμόδιος Βρίκος, Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, μας έβγαλε την είδηση. Μάλλον το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναλαμβάνει το κόστος της χρηματοδότησης των αδειών οικοδομής που θα απαιτηθούν στην περιοχή.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θάνος Χιαφάγκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή Βουλέα Κουλισοπούλου. Και θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση και ιδιαίτερα έτσι, σχόλια σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα και το Facebook και όλα αυτά, αλλά σε συνάφεια με την καταστροφή που ζήσαμε στην Δυτική Αττική πριν από λίγες ημέρες. Την ώρα λοιπόν που είχαμε θύματα, την ώρα που συνέβαιναν αυτά που συνέβαιναν και χάνονταν περιουσίες, είδαμε φίλους, γνωστούς, συγγενείς να φωτογραφίζονται σε κάποια όμορφα ξενοδοχεία, επιδεικνύοντας τις όμορφες στιγμές τους, τις όμορφες διακοπές τους, τις ξέρνιαστες στιγμές. Και επαναλαμβάνω τη στιγμή που είχαμε σε εξέλιξη μια τραγωδία με θύματα. Μοιάζει λίγο και είναι αντιφατικό, ίσως η επιστήμη το εξηγεί, αλλά τουλάχιστον οι εικόνες είναι αντιφατικές. Τη στιγμή δηλαδή της καταστροφής, κάποιοι φίλοι και γνωστοί με λαμπερά χαμόγελα, φωτεινά χαμόγελα, να χαίρονται τις διακοπές τους. Θα μου πεις, η ζωή συνεχίζεται και τι πρέπει να κάνουμε, να κηρύξουμε εθνικό πένθος επειδή συνέβη αυτό που συνέβη και να σταματήσουμε τις διακοπές? Όχι, αλλά υπάρχει και η μέση λύση της σιωπής. Όμως αντί να τα λέμε όλα αυτά, καλύτερα να μας βοηθήσει σε αυτόν τον διάλογο ο κύριος Θάνος Ασκητής, καθηγητής ψυχιατρικής. Καλησπέρα σας, γεια σας.
Γεια σας κύριε Χιαφάκα.
Είναι αντίφαση ή όχι?
Είναι αντίφαση, είναι αμφίβολα. Και όντως σε αυτές τις μεγάλες στιγμές που βιώνει μια κοινωνία, μια πολιτεία, η σιωπή είναι η καλύτερη απάντηση. Η σιωπή και η περισυλλογή για το συμβάν και τα γεγονότα τα οποία δυστυχώς εξελίσσονται στην χωρωμένη φάση. Αλλά στην χρωμένη φάση υπάρχει και ένα κομμάτι του κόσμου, στο οποίο δυσφορεί εντονότατα. Δηλαδή, βλέποντας την τηλεόραση ένας άνθρωπος στις πυρκαγιές, τους πιο σβέστες, με απάνθρωπες προσπάθειες προσπαθούν να μαζέψουν όσο μπορούν αυτή όλη την κατάσταση. Αυτές οι υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν ερμηνεύονται στο δικό τους μυαλό ως μια θετική ενίσχυση, αλλά ως ένας φόβος, μια έντονη δυσφορία, ένα οξύ στρες, ένα άγχος, το οποίο τι κάνει? Κάνει μια άρνηση. Το δυσάρεστο, στο φοβικό, σε αυτό που δεν ελέγχει, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει, αλλά κατ' επέκταση τον οδηγεί σε μια συμπεριφορά που λέγεται αποφυγή. Είναι συχνή αυτή η συμπεριφορά στους ανθρώπους, να ξέρετε. Όταν σε ένα δυσάρεστο γεγονός δεν θέλουν να μπουν μέσα, δεν θέλουν να συμμετέχουν και να βιώνουν τα συναισθήματα και την αγωνία ενός κόσμου, μιας κοινωνίας που δρά εκείνη τη στιγμή την δοκιμασία, ουσιαστικά επιδρά μια αρνητική στάση που είναι η αποφυγή του γεγονότος. Γιατί ακριβώς δημιουργεί περισσότερο ψυχικό πόνο, φέρνει μεγαλύτερη φοβία στο μη έλεγχο και ουσιαστικά φέρνει το αίσθημα της απειλής. Και ότι στον άνθρωπο δημιουργείται με το αίσθημα είτε της απειλής είτε του φόβου και της αποφυγής, η άρνηση πιο απλά, είναι να αλλάξω το κανάλι ή να βγάλω φωτογραφίες χαμογελαστός και να αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή δεν βιώνω την πραγματικότητα που βιώνει ολόκληρη η χώρα.
Μια επιλογή, το είπαμε και νωρίτερα, είναι η σιωπή. Γιατί επιλέγουμε την πρόκληση?
Γιατί αυτό είναι μια άρνηση προς τη σιωπή. Η σιωπή θέλει μεγάλη ωριμότητα, ξέρετε. Η σιωπή είναι ένα φαινόμενο του ανθρώπου που ουσιαστικά καθορίζει την ισορροπία, την οριοθέτηση και την πραγμάτωση. Αν ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει τη δύναμη να σιωπήσει σε ένα τόσο μεγάλο κακό γεγονός μιας κοινωνίας που δοκιμάζεται, τότε αναγκάζεται ή να αποφύγει, που εμπνεύεται ως κινησμός, ως αδιαφορία και απάθεια. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι έτσι. Είναι μια άρνηση προς το πραγματικό, το οποίο είναι πολύ δυσάρεστο.
Δεν είναι και μια έλλειψη ενσυναίσθησης? Δηλαδή, ο άλλος καίγεται και εσύ λες τι ωραία που περνάω, ας πούμε, και χαίρομαι τις διακοπές μου.
Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι εκείνη περνάει ωραία. Ξέρετε, κάθε άνθρωπος βιώνει το δικό του αίσθημα της άρνησης με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό που λέτε είναι το φυσιολογικό. Το
μπορεί να είναι πραγματική και ψεύτικη εικόνα έτσι, που εκπέμπεται.
Ναι, ναι.
Αυτό
ναι,
το ξέρουμε. Ναι.
Αλλά στην πραγματικότητα όμως οι άνθρωποι οι οποίοι αποφεύγουν να μπουν σε ένα δράμα, σε μια φρίκη όπως είναι μια φωτιά, μια πλημμύρα, ένα σεισμός, ένα κοινωνικό φαινόμενο που οι άνθρωποι νιώθουν τόσο αδύναμοι, λίγοι και ευάλωτοι, τι κάνουν λοιπόν? Αποφεύγουν το εξή δυσάρεστο σε μια άλλη πραγματική διάσταση που είναι η έννοια της άρνησης όμως προς το πραγματικό, που είναι το οξύ φαινόμενο. Άρα εκείνη τη στιγμή προβάλλει ένα εγώ, το οποίο δεν πτωείται από τα συμβάντα και τα συμβαινόμενα και μπαίνει σε μια θεωρία ότι εγώ χαίρομαι τη ζωή μου, απολαμβάνω αυτό που είμαι, σαν να μην υπάρχει η φωτιά, σαν να μην έχει γίνει αυτό το έντονο κακό γεγονός.
Ναι, κύριε καθηγητά, το δέχομαι αυτό σαν μια απάντηση σε αυτό το τραγικό γεγονός που συμβαίνει. Από την άλλη όμως θα λέγατε ότι υπάρχει και αυτό το στοιχείο, είναι της μόδας η λέξη, εμένα δεν μου πολύ πάει, αλλά τη λέω κι εγώ, η ενσυναίσθηση. Δηλαδή, είμαστε στην εποχή που μας νοιάζει και πολύ ο άλλος ή δεν μας καίγεται καρφάκι? Θα μου πείτε, εντάξει, είδαμε θελοντές, είδαμε ιδιώτες, είδαμε σωματεία, είδαμε δηλαδή μια υπερπροσπάθεια στο πεδίο και από ανθρώπους που δεν έχουν συνάθεια με το επάγγελμα του πυροσβέστη. Από την άλλη όμως θα λέγατε ότι στο γενικό κάδρο η γενικότερη αίσθηση είναι αυτή της ενσυναίσθησης ή όχι?
Κοιτάξτε, είπατε κάτι πολύ σπουδαίο. Είδαμε μια πραγματική υπερπροσπάθεια όλων των φορέων, όλων των δυνάμεων σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός που η ζωή απειλείται και η βάση της ζωής είναι η αξία της. Πράγματι υπήρξε μια ανταπόκριση πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι κόσμου, ανθρώπων, που σκέφτονται διαφορετικά, γιατί όχι μόνο προκαλούν το αίσθημα της κοινής άρνησης, αλλά προκαλούν το φόβο της δικής τους ύπαρξης. Και αυτό να το καταλάβουμε, ότι δεν είναι πάντα ένας κινησμός ή μια χαμηλή συνέστηση, μια μηδενική συμπεριφορική συμμετοχή. Είναι περισσότερο η άρνηση από το φόβο της εμπλοκής. Ο άνθρωπος όταν φοβάται να εμπλακεί ή φοβάται ότι θα χαθεί από την εμπλοκή, τότε τι κάνει? Αντιδρά σε μια πεδαριώδη, θα λέει κανείς πιο απλά, συναισθηματική φόρτιση, που η τελική απάντηση είναι δεν συμμετέχω και υπεραναπληρώνω με ένα μηχανισμό που όλα είναι ωραία, διαφορετικά και δεν αγγίζουν αυτό το κακό συμβάν. Είπατε και κάτι άλλο όμως που νομίζω ότι πρέπει να το σχολιάσουμε. Ότι ο άνθρωπος πολλές φορές μέσα στη σημερινή πραγματικότητα ενδιαφέρεται λιγότερο για την ανθρώπινη σχέση. Πράγματι, αν πούμε σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, τι πρέπει να δούμε περισσότερο είναι η ανάγκη της σύνδεσης των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μπροστά στις μεγάλες αλλαγές της ζωής, τραγικά γεγονότα, συμβάντα, απειλές, καταστροφές, δένονται περισσότερο και έρχονται πολύ πιο κοντά στην κοινή προσπάθεια, όχι μόνο να σώσουν τις περιουσίες τους, τις ζωές τους, το χώρο που ζουν και που ζουν πραγματικά, αλλά και την ανάγκη να υπάρξουν περισσότερο. Και αυτό είναι η αλήθεια, ότι οι άνθρωποι οφείλουν να δίνονται ουσιαστικά
πόσο,
σε μια
όμως,
τραγωδία.
Όταν λείψει ο κίνδυνος, όταν σταματήσει η απειλή, νομίζω ότι επανέρχεται αυτή η σχέση στην προτέρα κατάσταση.
Ναι, αλλά ξέρετε, αν το κτίσουμε συνολικά και συλλογιστικά, στην πραγματικότητα ο άνθρωπος έχει περιθώρια να συνδεθεί μπροστά στις δύσκολες στιγμές. Και όταν η κοινωνία δοκιμάζεται, τότε οι περισσότεροι άνθρωποι δένονται μεταξύ τους, αναγνωρίζοντας το κοινό αίσθημα ευθύνης και την κοινή άμυνα προς το κακό που συμβαίνει. Ναι, μετά ξεκινιέται αυτό και επανερχόμαστε στην καθημερινότητα, αλλά μένει κάτι. Και αυτό το κάτι είναι να μπορούμε να προσθέσουμε και στα παιδιά μας και στις δικές μας δοές το αίσθημα της αλληλεγγύης, της κοινής συνοχής. Αυτό ίσως είναι το μεγάλο μήνυμα που πρέπει να καταγράψουμε σε αυτά τα φοβερά συμβάντα της ζωής μας, ότι οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι, αδύναμοι, είναι καθημερινοί, πρέπει να συνυπάρχουν, να συμπράττουν και να συλλογίζονται ότι η κοινή αξία είναι το μεγάλο αποτέλεσμα της ζωής. Και στο τέλος της ημέρας, αν κάθε γεγονός αφήνει πίσω του μια πληγή ανοιχτή που κλείνει, γιατί έτσι είναι ο χρόνος, τα κλείνει όλα, τα σταματάει, τα αλλάζει. Η βάση της ζωής είναι μία. Να μπορούμε να επικοινωνούμε και να συνυπάρχουμε μέσα στην καθημερινή πρακτική. Εμείς, η οικογένειά μας, τα παιδιά μας. Γιατί αυτά τα συμβάντα, να πάμε και πιο πίσω, όταν είχαμε πολέμους. Οι πόλεμοι τι έδωσαν? Έδωσαν περισσότερη ζωή. Πήραν ζωή, αλλά έφεραν και ζωή. Έφεραν περισσότερη ανθρώπινη σχέση, συνδέθηκαν οι σχέσεις ερωτικές μεταξύ τους, γέννησαν παιδιά μέσα στα καταφύγια. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος είναι μέσα σε κίνδυνο, όταν αισθάνεται ότι είναι πάρα πολύ λίγος και σε μια πυρκαγιά που βλέπει ότι δικαίγονται τεράστιες ποσότητες πέπων ή διαφορών δέντρων ή ολόκληρων βουνών.
Συμφωνώ, κυρία Σκητή.
Ότι είσαι
αλλά
λίγος
αν πρέπει να γίνονται πόλεμοι. Ναι, okay. Αλλά αν πρέπει να γίνονται πόλεμοι κάθε τόσο για να υπάρχει αυτό το στοιχείο της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης, φοβάμαι ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη όλο αυτό.
Ναι, αλλά κύριε Σιαφάγκα, πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δυστυχώς έτσι κινείται. Είναι πολύ πιο ευχαριστή να μπει σε ένα φάσμα αναγνώρισης της ειδονής και της χαράς από το να συλλογιστεί την πραγματικότητα της αδυναμίας, του προβληματισμού.
Γιατί
και
η κρίση μας έκανε χειρότερους, και αυτό δεν το λέω εγώ, και όχι, δεν μας έδωσε αυτό το, προσέφερε αυτό το στοιχείο της αλληλεγγύης και της ένωσης.
Νομίζω ότι περισσότερο στρες, να σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
Η κρίση μας απομάκρυνε τον έναν από τον άλλον.
Ναι, γιατί η εποχή πριν από την κρίση έδωσε μια εγωπάθεια σημαντική στον άνθρωπο, στο να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του μέσα από την ύλη, την προσωποκεντρική του αξία και τις νόρμες που ουσιαστικά κτίζει η ευχαρίστηση και η απόλαυση. Η φιλιδονία έχει κυριαρχήσει στις δικές κοινωνίες ως ένα αγαθό ζωής, μιας πραγματικής ελευθερίας όπως αυτή νοείται και μιας ελιστικής αναγνώρισης που είναι η δύναμη του πλούτου. Αυτά τα στοιχεία κτίστηκαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις δυτικές κοινωνίες. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να αισθάνεται δυσάρεστα, να πιέζεται, να προβληματίζεται και να αντιδρά μέσα σε μια συλλογική ανάγκη βοήθειας. Γιατί έχει μάθει να είναι πιο πολύ το εγώ του, ο τομισμός του, ο ρόλος του από τον εαυτό του και μόνο γύρω από την αξία της ζωής του. Και ουσιαστικά, όπως λέμε, το σπίτι μας να είναι καθαρό και οι δρόμοι ας έχουν σκουπίδια, που τελικά τα πετάμε εμείς οι ίδιοι αυτά τα σκουπίδια. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι σωστό αυτό που λέτε, πόσο η ασυναίσθηση υπολογίζεται σε μια πραγματική δράση αξίας της ζωής μπροστά σε ένα κίνδυνο, όσο και η αίσθηση της άρνησης, της αποφυγής του στρες, που είναι μια πραγματική βιωματική εικόνα, το ότι βιώνω τόσο πολύ δυσφορία, φόβο και κρύβομαι πίσω από ένα καλό, ωραίο θέαμα, ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει κάτι πάρα πολύ κακό και πάρα πολύ άσχημο. Στη βάση της ζωής όμως, ο άνθρωπος θέλει να χαίρεται και να απολαμβάνει. Γι' αυτό πηγάζει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης προς την ικανοποίηση. Ικανοποίηση, αν πάμε στο Φρόιντ, είναι η δονή. Είναι ανάγκη να ζήσεις και φυσικά είναι η ευχαρίστηση.
Και αν πάμε στον Ευρυπίδη που έλεγε «Ζωή χωρίς χαρά δεν υπάρχει».
Θα πρέπει να πω κάτι που έχει αξία να το συζητήσουμε. Από αυτά τα γεγονότα που όλοι μας υποφέρουμε, όλοι νιώθουμε πολύ άσχημα και πραγματικά υπάρχει μια θλίψη βαθύτερη στην κοινωνία μας, πρέπει να αντλήσουμε το αίσθημα ότι υπάρχει την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι πιο δυνατή και πιο ουσιαστική αν όλοι μαζί προσπαθήσουμε να μην βλέπουμε μόνο τα δύσκολα τη στιγμή του οξύως γεγονότος, αλλά τη ζωή μέσα από τη ρουτίνα και την καθημερινότητα που έχει. Και πάτε, πρέπει να κρατήσουμε και ένα ακόμη σημείο αυτοαναφοράς. Όσο οριμάζουμε συναισθηματικά, όσο η λογική μας επεξεργάζεται συναισθήματα που έχουν νόημα, τόσο οι άνθρωποι θα συνδέονται. Και αν ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή, η ανθρώπινη ανάγκη να συνδεθούμε περισσότερο με τον λόγο, την επικοινωνία, τον προφορικό γραπτό αίσθημα, νομίζω ότι αυτό συνδέει πιο πολύ την σχέση του ανθρώπου με τον έρωτα. Ο έρωτας δεν είναι αυτό που ονομάζουμε σεξουαλικότητα, είναι η αγάπη για τον άλλον, η φροντίδα για τον εαυτό μας και η συνέχεια του υπάρχω και υπάρχουμε μέσα στην καθημερινή μας.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Στον αντίποδα αυτής της χαράς, της ανάγκης για χαρά που περιγράφουμε, υιοθετείτε την άποψη του Μπρικνέρ, του Πασκάλ Μπρικνέρ, στο καινούριο του βιβλίο, ότι μας ελκύει η θυματοποίηση, ότι μας αρέσει να μας αντιμετωπίζουν ως θύματα και ότι αυτό αποτελεί μια εκδοχή ενός συλλογικού ναρκισισμού. Δηλαδή το πιστεύετε?
Απόλυτα. Αυτή είναι πολύ σωστή ερμηνεία και μάλιστα μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι και το σενάριο της ζωής. Είναι πολύ πιο εύκολο να είμαι ένα θύμα, το οποίο ζητάει συνέχεια τη βοήθεια, αναζητάω τον τρόπο με τον οποίο θα σωθώ, Όταν όμως έχω παθητικό ή επιθετικό ρόλο, δεν υπάρχω στην πραγματικότητα και συμμαχώ με ουσιαστικές δυνάμεις που δεν προσφέρουν τίποτα άλλο παρά το πρόσκαιρο και το εφήμερο. Άρα η ανθρώπινη ζωή πρέπει να αποκτήσει αξίες, να συνδέεται με την εξέλιξή της και να αναπτύσσει δυναμικές τάσεις και συμπεριφορές. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνεται πιο ισχυρός, ακόμη και στα δύσκολα, και πιο σημαντικός στα ευχάριστα και πιο ουσιαστικός στην αναπαραγωγή του. Κάτι που νομίζω το ξέρουμε όλοι μας, πρέπει να το δούμε πολύ πιο σοβαρά και ως χώρα και ως πολιτεία και ως κοινωνία.
Σωστά. Λοιπόν, κυρία Σκητή, για άλλη μια φορά θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά.
Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ.
Να είμαστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ο κύριος Θάνος Ασκητής είναι γνωστός, καθηγητής ψυχιατρικής. Μας έδωσε απαντήσεις για μια σειρά από ζητήματα που έχει να κάνει με την πρόσφατη τραγική επικαιρότητα της καταστροφής στην Δυτική Αττική και με την χρήση των social media και τον τρόπο που ουσιαστικά προβάλλουμε τον εαυτό μας σε αυτά. Λοιπόν, The Thrill Is Gone, κομματάρα, BB King και Eric Clapton, τι άλλο θα μπορούσε να βγει από αυτό το, από αυτή την συνεργασία. Και σιγά σιγά σε τροχιά αποφώνησης, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θα τα πούμε ξανά αύριο και με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 και με την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή. Από τον Θάνο Σιαθάκα να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας!